Dobrý den, moje jméno je Adéla Konevka a vy sledujete podcast Duše bojovníka. Pozvání tentokrát přijal jeden z nejlepších českých judistů, olympionik a podle všeho velký srdcař, David Klemert. Davide, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V jednom z posledních rozhovorů, který jsem s vámi četla, jste řekl, že s Lukášem Krpálkem trávíte poměrně pravidelně třeba měsíc v Japonsku a že tam vymýšlíte různé jako blbosti a že nejčastěji vlastně soutěžíte o zmrzlinu. Tak jakou máte nejradši?
To fakt záleží, ale v Japonsku bývá většinou hodně vedro, tak vždycky nějakou vodovou, ale záleží, jakou má člověk chuť a co mi Krpoš, když náhodou... Málo kdy, ale když náhodou prohraje, tak záleží, co mi koupí.
Ne? Málo kdy vyhraje, takže teda málo kdy prohraje,
no,
takže furt máš
ještě návrh. Kupuju já teda, ale my jako to není, že soupeříme jakoby přímo proti sobě, jenom soupeříme o to, kdo za ten trénink člověk víckrát hodí nebo udělá iponu a jak si vyhrává většinou on a většinou má na kontě víc iponu než já, takže většinou to kupuju já, ale je to si myslím hrozně důležitý se takhle jako challengeovat a všelijak to, protože už to děláme fakt hrozně dlouho a vlastně to, ne, že to je monotónní, ale člověk fakt spadá do nějakého, musí prostě člověk pořád nějak vymýšlet a tohle je taková super, že člověk nemyslí na to, zda mu to jde nebo nejde, prostě chce hodně házet, aby pak mohl přijít a říct, Krpošo, já mám 20, kolik máš ty, nebo něco, takže...
Kupi zmrzlinu! Nechci se bavit o Lukášovi, protože je tenhle rozhovor samozřejmě primárně o vás, ale vy jste taková, jako mi přijde opravdu jako velká bratrská dvojka, abych se nebála říct, jak moc je důležitý pro vás, že jste vlastně v tom sportu našel takovýhleho parťáka, kamaráda.
Je to hrozně moc důležitý, protože fakt tím, jak to děláme dlouho, tak nastane to období, že vás to, že to třeba chvíli nenaplňuje, nebo že se vám nedaří, nebo že jste prostě prohrál x sérií zápasů prostě v prvním kole a najednou se tak chvilkově vytrácí ta láska k tomu sportu a když tam máte prostě dobrou partu nebo dobrýho parťáka, tak jedete na ten další turnaj nebo na další soustředění s tím, že OK, tak moc se nedaří, alespoň budu vlastně prostě pořád dělat to, co mám ráda s dobrýma lidma, takže si myslím, že to je hrozně důležitý, protože představa, že to objíždím sám a třeba by se mi nedařilo, tak by to bylo na hlavu hrozně těžký a v tomhle super, že i když jsme sport jednotlivců, tak máme kolem sebe prostě skvělou partu a jsme tam fakt tým a všichni si pomáháme a jde to hrozně znát a proto to vlastně můžeme dělat tak dlouho.
Vy jste se vrátil z olympijských her v Paříži a když říkáte, že se umíte jako podpořit, táhnout, je to hodně i o tom kolektivu, ačkoliv je to vlastně sport jako jednotlivců. Tak v Paříži se bohužel judistům nedařilo. Jak moc vlastně ovlivňuje ten výkon těch vašich kamarádů třeba na takhle velkém turnaji i vás jako osobně?
Tak určitě mě to zasáhne, protože vím, co vlastně vidím pod oponu a vím, co vlastně všichni tři jsme proto museli obětovat, aby jsme tam vůbec byli a jak moc jsme se připravovali a kolik dnů jsme byli prostě od rodin nebo prostě od přátel pryč v zahraničí a prostě vidím, co zatím všechno je, tak bych chtěl jako všem sportovcům vždycky přeju to nejlepší, ale samozřejmě těm mým okolo tak ještě víc, takže se mi to hrozně přál a když se to nepovedlo, tak to samozřejmě zasáhlo i mě, ale v ten den mýho závodu tak prostě stejně musím se soustředit prostě na sebe a utnout to a snažit se aspoň zachránit to třeba já a takže hodně mě to vzalo, ale nebylo to, že by to můj výkon přímo jako ovlivnil jako takhle, ale určitě to člověk prožívá s něma a naopak, když se perou jako někdo z mého týmu, tak jsem daleko víc nervóznější, než když se perou já. Fakt jim to vždycky hrozně přijde. Fakt je mi až od žaludku zle a mám fakt co dělat, aby prostě, ať už to je za sebou a přijím jen to nejlepší, no.
Co se v té Paříži vlastně stalo? Já jsem četla ten rozhovor s vámi, kde vy jste vlastně jako narážel nějak na jako chování toho vašeho soupeře, ale nechtěl jste se na to samozřejmě vymlouvat. Říkal jste, že kdybyste podal takový výkon, aby to bylo jednoznačný, tak by se o tom vlastně vůbec nemuselo diskutovat. Je zatím ta obrovská práce a ta dřina, kterou vy jste měl do té Paříži, jste se dostal, tak co se tam potom na té žinince stalo?
Jo, tak teď už to beru trochu naštěstí s odstupem, že už na to člověk jako dívá jinak, že už to člověk nějak vstřebal a prostě jako abych porazil domácího borce před domácím publikem, tak ho musím prostě přejet o vagón a to se nestalo, takže to beru jako sám na sebe. Ten zápas byl jste vyrovnaný, nebo trochu měl dokonce i soupeř navrch, ale jenom o trochu, ale byl jsem trestaný, jako by mě on přijel o parní válec a to se nestalo. Ale jako myslím si, že kdyby to třeba bylo u nás, tak to bude takhle stejně a tak, jak to bývá i v jiných bojových sportech, že když chcete třeba porazit někoho, kdo obhajuje pás, tak ho musíte prostě přejet o vagon, jinak mu to prostě dají, tak takhle nějak to bylo u mě. Ale teď jako s odstupem to fakt beru, že to dopadlo, jak mělo. Prohrál jsem a abych si zasloužil vyhrát, tak jsem měl podat jinčí výkon na něco změnit a nebylo mi to úplně dovoleno, ale zároveň prostě mě k tomu soupeř nepustil a no, zároveň smekám, protože já kdybych chtěl porazit sám sebe, tak jdu se stejnou taktikou, jako šel on na mě, takže byl dobře připravený a já jsem prostě judista, který potřebuje fakt se prát na tělo a musí tam být jako hodně akcí a jsem schopný i za cenu nějakého risku, jestli upadnu, skórovat, ale soupeř šel se mnou takticky, že mi kdykoliv byl pod tlakem, tak utíkal jakoby z boje, ale útokem, takže pro někoho, kdo to judo nesleduje, tak vypadalo, že aktivní, kdo to judo sleduje, tak ví, že ty útoky byly prostě takový, že utíkal z tlaku, ale jako je to v rámci pravidel a fakt šel dobře a jako na rovinu, kdybych šel s někým třeba jako já, tak to dělám stejně a prostě jako ten jeho game plan splnil prostě úžasně a porazil mě a nakonec on byl třetí a v týmech vlastně měli Francouzi zlatou medaili a tak jim hrozně moc pomohl, takže klobouk dolů, gratuluji mu, byl třetí na olympiádě doma, musel ustát velký tlak, vyhrál zlato v týmech, to má dvě medaile z jedné olympiády a já jsem tady ten, kdo teďka za to můžeme stěžovat a jenom o tom sní, takže jako má to fakt zasloužený. No.
Ne, o stěžování mi určitě nešlo, spíš když to teda takhle popisujete, tak asi úplně nešlo o to, že by on byl jako vyloženě fyzicky jako lepší, ale vlastně možná jako v té taktice toho boje.
Asi se to dá takhle shrnout, protože vlastně cítil jsem, že už začíná být unavenější, už není tak dynamický a silový, jak byl začátku. A začínala moje chvíle, fakt jsem se dvakrát, dvě stoče předtím, jsem dostal ten poslední trest, tak fakt jsem se zvedal první, šel jsem za ním. A každý musel vědět, že chci prát, ale prostě rozhodčí to usoudili, jak usoudili a je to prostě tak, to je, no.
Dá se ten zápas v tom judu jako vyloženě urvat silou? Když se vlastně jako vykašlete na jakoukoliv taktiku a řeknete si jasně, tak David tady prostě dělá tohle, prostě ho přejedu. Dá se to?
Tak muselo by to být teda jako obrovská síla proti tomu ostatnímu, protože vlastně na takové vrcholné soutěži, jako jsou vlastně olympijské hry, tak tam všichni ty sportovci jsou fakt profíci, jsou neskutečně nadřený ve všech aspektech, protože vlastně na olympiádu se chce dostat, nevím, 200-300 lidí z každé váhy a jde tam vlastně 25 lidí. A takže ten každý člověk musí být fakt neskutečný sportovec a obětovat tomu hrozně moc, takže jako myslím si, že tyhle soupeře byste jenom tou jedným aspektem vlastně neporazil, že se musí sejít daleko více aspektů. Takže kdybych byl předtím prostě silný jak Arnold, tak stejně potřebuju k tomu mít jako naprané randory, potřebuju mít dobrou taktiku, potřebuji mít dobrý útok. A je tam fakt hrozně moc, jako hrozně moc aspektů, který se musí spojit, ale to si myslím, že v každém jako vrcholovém sportu na takové úrovni to prostě jenom jednou věcí nejde. No.
Takže pro laika, když se vlastně třeba v rámci tohohle podcastu snažíme zbourat nějaké mýty lidí, kteří například i některé ty bojové sporty odsuzují, tak judo jako takový vlastně jako samozřejmě není natolik kontaktní, nebo málo kdy teče krev, jestli vůbec někdy může se to stát, ale asi spíš jako výjimečně, že jo. Ale je to vlastně skloubení nějaké taktiky a vlastně síly jako takové.
Jo, je to tak, samozřejmě občas ta krev teče, ale všechno, jako není to z úderu, jo. Tím, že tam nemáme údery, tak samozřejmě předcházíme takových těch katů na obličeji nebo takové té krve, která jde fakt vidět, občas teče z prstů, protože prostě si ty vytrháváme ten úchop, tak u toho občas tam se z prstů z nechtů občas nějaký škrábanec, nebo se jako můžete se srazit hlavou nebo takhle, ale jako je to velmi málo. Takže z tohle hlediska to prostě aspoň na to okolejka prostě není takhle jakoby surový nebo drsný, nebo jak bych to měl říct. No.
Co bude dál ve vašem případě? To byla vaše druhá olympiáda, jestli se nepletu, tak...
No, byla to moje druhá olympiáda, je mi vlastně 30 let, což je pořád, jako jsem mladý sportovec, mladý člověk, ale samozřejmě v tom judu ta životnost není úplně tak dlouhá, je to fakt velmi náročný sport, když to chcete dělat fakt na také úrovni. Mm-hmm. Takže nechci tady slibovat, že ještě dáme jeden olympijský cyklus, protože fakt se to prostě rychle mění a ten zdravotní stav, ale jenom teďka už s odstupem, potom měsíci po olympiádě, jako už teď mi to judo chybí a už teď zase jsem si v hlavě přednotil, že pořád mám nějaké jako cíle sny, který bych chtěl splnit, třeba jiný, takže pořád se tomu chci věnovat na té závodní úrovni a třeba rok, dva minimálně dát, a když bych měl dobře zdravotní stav a pořád bych na to měl, že by mě třeba naši mladí nepřeskočili, nebo prostě kdybych pořád měl kontakt s tou světovou prostě úrovní, tak bych i zkusil jako tu olympijskou kvalifikaci do LA. Prostě posledních 8 let, posledních 7 let se motám ve světovém žebříčku nejhůř tak do 25. místa, takže pořád si myslím, že ačkoliv nejsem úplně taková špička jako Lukáš Krpálek, tak pořád si myslím, že jako Čech být 7 let ve světovém žebříčku do 25. místa není úplně jako špatný, tak když by se mi to pořád dařilo držet nadále, tak mile rád budu se usilovat i o další olympiádu, abych hájil český barvy na olympiádě.
Já jsem na začátku říkala, že jste jeden z nejlepších olympioniků, jeden z nejlepších českých judistů, tak to určitě je a tak to už jako vlastně vždycky bude, protože ta historie za váma těch úspěchů je samozřejmě ne úplně malá. Samozřejmě Lukáše Krpálka asi zná prakticky každý, i ten, kdo jako judo nesleduje. Pak se samozřejmě zmiňujete vy. Mluvil jste o těch mladých klucích, který nevíte, jestli vás přejedou, nepřejedou, doženou, nedoženou. Jaká je ta základna vlastně v rámci toho juda? Dorůstá nám tam nějaký další David Klamert, nějaký další jako Krpálek?
Tak doufám, že mě i přerostou ty mladší, takže že jsem pořád teda s těma dvouma účastí na olympiádě jsem si asi se zapsal do historie, ale pořád jako no, aby se člověk jako zapsal do vědomí prostě v široké veřejnosti, tak člověk prostě musí udělat jako medaily na olympiádě, nejenom tu účast, což je krutá realita, ale jako velmi pochopitelná a beru to, je to tak, jak to je.
A je to spravedlivý? Protože ne ve všech sportech to takhle je. Je jako řada sportovců, kteří na olympijskou medaili jako takovou vlastně nedosáhli, ale i přesto jako jsou slavní a vlastně...
Já si myslím, že to prostě spravedlivý je, že všichni máme svou startovní čáru a prostě záleží, jak moc jste buď zajímavý jako osoba, nebo jak moc za vás mluví ty výsledky, nebo prostě ten váš sport není tak populární, tak třeba není populární z nějakých věcí, ale i tak se snažíme na tom pracovat, nechci říct, aby jsme byli slavní, to by byla jakož velmi špatná motivace, ale určitě je příjemný, když něco dělám 22 let a žiju tím celým životem a snažím se prostě se dostat fyzicky na kraj svých možností, tak když občas někdo má pro to nějaké uznání, tak upřímně jako mi to udělá radost, takže určitě je to příjemný bonus, ale jako takhle dlouho bych to nedělal, kdyby mi šlo jenom o to být slavnej, anebo snažit se být, aby náš sport byl jenom slavný. Mm-hmm. Určitě tam radši, když se tam zachovají takový ty hodnoty juda a ten charakter lidí a tak dále, tak radši byl, když to bude méně slavný, ale pořád se to zachová. Protože zase ty lidi, co jsou slavní, tak to taky samozřejmě není tak jednoduchý, jak to vždycky vypadá. Prostě nemají tolik třeba osobní život, mají zase jiné věci, je to velmi náročný. Na některé ty slavné sporty se dá třeba sázet, tak vám pak lidi píšou nenávistný komentáře, že jste to jim něco prohrál a tak dále, což naštěstí na judo se nedá sázet. A jsem za to rád, protože když vidím, co mi třeba někteří kluci z MMA ukazují, co jim lidi jsou schopni napsat, nebo třeba na olympiádě, když mi tenistky ukázali, co jim jsou schopni lidi napsat, tak fakt mi bylo smutno. Úplně jsem si říkal, zaplať pámu, že mě nikdo nezná a že se na judo nedá sázet, protože není to úplně jednoduchý a já upřímně nechápu, jako, jak to člověk může napsat, ale jako chápu, že můj pohled může být zkreslený a neříkám, že prostě ty moje morální hodnoty jsou správný, ale s těmi to přijde jako příšerný, že tohle je schopný někdo někomu napsat, ale taková je prostě teďka doba. No.
Dokázal byste si představit, kdybyste byl třeba na té úrovni jako té popularity, jako je třeba Lukáš, nebo jako jsou právě holky z tenisu, že byste to snášel jako na té každodenní bázi?
To, asi si to jako neumím představit, samozřejmě tím, že vlastně se nestali jako populárními hnedka ze dne na den, tak asi to měl jakoby postupný spád většinou, ale zatím si to jako nedokážu představit, asi je mi dobře tak, jak to mám teď, že jsem sice jakoby v ústraní, nebo že mě nezná tolik lidí, ale zároveň fakt nemusím snášet tohle, ale zase fakt klobouk dolů všem tady těm, co to o sobě čtou, jak to zvládají a minimálně takhle posílám podporu, že smekám a fakt jim fandím a to, co mají, je zasloužený a vážně jim to přeju a jsem rád, že stojím na té straně, která je podporující a obdivující, než na té straně, která prostě hledá a chce vám uškodit za to, co vlastně děláte. Hmm.
Podporující a přející. Já jsem i před olympiádou vlastně v Paříži u vás zaznamenala, že jste posílal velkou podporu kamarádovi Arturu Omarovovi, který bohužel se nemohl zúčastnit těch olympijských her z důvodu zranění. Artur tady byl minulý týden. Říkal, jak to on prožíval. Jak moc jste to vlastně prožíval vy za toho kamaráda?
Jo, upřímně mě to hrozně zasáhlo, i když vlastně Artur jakoby z jiného sportu, tak pořád jako my v těch bojových sportech spolu jako hodně držíme a protože si dokážem představit, co zatím vším je v těch bojových sportech a že vlastně tyhle bojové sporty malý, jako je v sečudo do zápas a tak dále, dělají prostě lidi fakt kvůli srdci a kvůli nějakým svým ambicím, protože prostě to finanční ohodnocení tam není nějak bůh ví jaký. A zrovna vím, že ta olympiáda pro nás tady ty malé sporty může být fakt jako game changer, že vás to může změnit život. A když jsem viděl, vlastně Artur je fakt skvělý člověk, obrovský bojovník, to je to správný chlap, úplně se vším všudy sporták, jak má vypadat. A když vím, že měl skvělou sezonu, udělal prostě medaily na Evropě, medaily na světě, pro ten svůj sport udělal hrozně moc a každý, kdo sledoval tu cestu, tak si to vážně zasloužil, to taky měl hodně nezdarů po té cestě. A měl vlastně obrovskou fazonu a věřil jsem, že se mu může povést i ta olympijská medaile a pak mě to velmi zasáhlo, takže mi to bylo hrozně líto a doufám, že vlastně vždycky jsem to bral, že všechno zlý je pro něco dobrý a doufám, že Archie prostě bude hlavně zdravý a že vlastně z tohohle průšvihu, co se nastalo, tak si vezme třeba něco do života a třeba díky tomu se mu povede buď v zápase něco, prostě něco velkého, co by se bez tohohle nepovedlo, nebo třeba prostě v životě pak, teď si tu smůlu vybral, pak v životě bude mít s dětmi a v osobním životě prostě štěstí, protože ty prostě bohužel ve sportu nebo i v životě se i tyhle věci jako stávají a prostě buď mu se můžeme vztekat a dělat ze sebe oběť, anebo se snažit se poučit a doufat, že nám to třeba mělo něco do budoucna ukázat, když teď nevidíme jakoby ten důvod a nadáváme pro zrovna my, tak prostě věřím, že třeba budoucnost se ukáže a pak pochopíme, že OK, dopadlo to, jak to dopadlo, ale třeba díky tomu se mi povedlo nebo dařilo prostě v jiných aspektech. No.
Poslední otázka k olympiádě. Kolikrát jste na sobě měl olympijský kabát od té doby?
Tak upřímně ten jsem si od té doby neoblekl, ale není to, že bych k tomu měl nějakou nechuť. Prostě mně se to upřímně jako líbilo, mělo to...
A štvalo vás, jak moc to lidi jako vlastně řešejí?
Štvalo, ale prostě je to jejich názor a kdo jsem, abych jim ten názor prostě ubíral za mě.
Spíš jenom, jestli to jako vám nějakým způsobem jako nepokazilo jako celou tu náladu kolem té olympiády. Je to kolekce pro vás, pro sportovce, jako už se kolem toho vlastně jako tvoří ta bublina a dokážu si představit jako bývalý sportovec, že když jako si užívám nějaký jako zájem médií, protože samozřejmě jako to kolem vás je, že jo, plus přesně tady to slavnostní zahájení a teďkon vám to někdo jako neustále haní tím, že co to mají na sobě.
Tak trochu mě to mrzelo, protože si dokážu představit, co zatím bylo práce a věřím, že ten záměr, že vlastně Honza Černý pak jako vysvětloval, proč to tak udělal a tak dále a díky tomu jsem to pochopil a i když jsem fakt sportovec, který většinou chodí v teplákách a bohužel se v módě úplně moc nevyznám, tak jsem pochopil, co tím chtěl říct a bral jsem to tak, že on je tady od módy, já jsem tady od sportovních výkonů, takže já jsem s tím žádný problém neměl A samozřejmě mě se trochu mrzelo, že to tak přijmuli. I my jsme si jako četli něco ve zprávách, kdy jsme byli na fasování s Lukášem právě a měli jsme tam nějaký srandovní video kolem, kolem toho. A lidi nám potom psali, kolik jsme na to dostali peněz, že si tohle jako promujeme nebo něco. A přitom jsme jako nic nepromovali, no to prostě bylo součást fasování. A než aby jsme to tam brali prostě zase nějak vážně, tak jsme si to dělali prostě srandu a byli jsme rádi, že si jsme to fasovali na olympiádu a že vlastně máme prostě oblečení s českými barvami a pro nás sportovce to prostě hrozně moc, jako tím, jak v každém nám sportovci ten olympismus je a prostě všichni sportovci jsme tak trošku patrioti, že prostě, že můžeme mít český znak na hrudi nebo prostě českou vlajku na zádech nebo něco, je pro nás hrozně jako silný moment, protože jsme si to vybojovali, že my jdeme reprezentovat za to Česko, tak mě to jako mrzí, že to někdo schazuje, ale jako na druhou stranu, kdo jsem nebo co jsem, abych jejich názor nějak hanil. No.
Jak moc je důležitý aspekt v rámci toho, a teď nevím jako vyloženě, jestli jako kolem sportu nebo obecně v tom vašem životě, ta sranda, ten humor, protože už jsme na to natrefili několikrát.
No. Je to hrozně důležitý, protože samozřejmě každý máme jinou povahu, je to v pohodě, ale já se snažím ty věci, když jde fakt do tyho, tak se nějak snažit prostě zlehčovat, protože třeba to je moje obrana, třeba prostě takhle zvládám lépe životní těžké chvíle, ale prostě jsem se tak nějak naučil, že mi to je dobře, že mi to prostě dělá dobře, že i ty nejtěžší momenty prostě vezmu, aha, OK, tak to je život a snažím se to nějak zlehčit a moc se v tom nešťourat, takže pro mě to je prostě hrozně
důležité. Máte to tak od malička?
Asi to, jako myslím si, že jsem si to spíš vybudoval, protože fakt za život jsem zažil nějaké jako fakt těžké momenty jako v rodině, nějaké úmrtí v rodině a tak dále a prostě pak zjistíte, že vám prostě nic jiného nezbývá, než nechci říct dělat srandu, ale prostě vždycky jsem viděl ten pohár spola plný, než spola prázdný a vždycky jsem se snažil prostě radši být ten zábavný a ten člověk, který prostě když vleze do místnosti, tak to tam rozzáří a ne, že to právě přijde a tu energii tam zhasne. Hmm. Takže může to být něco ve mně, můj charakter, nebo třeba poza, jak já se líp vyrovnávám s nějakýma věcma, ale myslím si, že co si tak pamatuju, tak jsem byl asi vždycky takovej. No.
Co byste dělal, kdybyste nedělal judo? Přemýšlel jste někdy jako nad nějakou klasickou prací?
To samozřejmě těžko říct, jsem hrozně rád, že prostě to, co dělám, protože pro mě je to i se všemi těmi dobrými, špatnými, prostě nejlepší práce na světě a i tady s těma těžkýma momentama, třeba po té olympiádě, kdy k tomu 4 roky se připravujete každý den a dopadne to špatně, prostě čím, jako čím výš míříte, tak tím větší může být pád, to je prostě život a tak to je, takže
je to sport,
je to bohužel otřepaná práce, ale je to tak, je to sport, je to život. Ale ne, to, jako myslím si, že jsem člověk, který se umí natchnout pro hodně věcí a jsem člověk, nebo byl jsem vychovávaný tak, že jako mám rád tvrdou práci, že když někdo hodně pracuje, tak s těmi to přijde, že to je v pořádku, že jsem člověk, který chce z každého momentu vyždímat maximum, zároveň jsem člověk, který potřebuje být trošku pod tlakem, potřebuji to mít za den hodně, že mi v tom, jako, i když nadávám, že já nestíhám, to je hrozně moc, tak prostě je mi v tomhle nejlíp, protože jo? Fakt v tomhle pracuju, jsem takový nejproduktivnější a je mi v tom nejlíp, takže věřím, že...
A máte tu hranici?
Myslím si, že na ní postupně přicházím. Mm-hmm. Samozřejmě člověk je období, kdy to přestřelíte vědomně, někdy to přestřelíte nevědomně, prostě všichni to máme, někdy se nám to prostě semele a musíme to jako ustát. Ale jako věřím, že tady tu moji houževnatost, co mám i v judu, takže bych byl schopný přesunout do jakéhokoliv odvětví, nechci říct úplně jakéhokoliv odvětví, jasně, ale do většiny odvětví a že bych byl jako užitečný a přínosný i prostě v jiném buď sportu nebo v jiném druhu práce.
V tuhletu chvíli vy jste vlastně dneska dorazil na rozhovor i z vlastně náboru, které děláte po základních školách. Tak je trenéřina něco, v čem třeba vidíte potom budoucnost? Práce s dětma.
Asi jo, nechci to samozřejmě říct, že přímo jenom práce s dětma, protože už trénuji děti 5 let a už taky mám pocit, že bych se chtěl posunout třeba dělat více nějaké jako více to vrchlovější judo, ale více takový to sportovní, že pořád spíš učím ty děti fakt obrovský základy a tak dále, což mě hrozně baví A třeba upřímně jsem, jako hodně jsem se v tom našel, ale upřímně jsem začal trénovat děti prostě kvůli financím, protože prostě...
Jako většina kluků úborových jako, sportů, ano,
protože prostě
podobně,
ty finance tam tolik nejsou, což je v pořádku, nebo nestěžuju si na to, myslím si, že to je aspoň fajn, že všichni tady z těchto sportů pak musí přemýšlet, co s životem dál nebo v průběhu toho, a podle mě nás to rozvíjí. Představa, že mám fakt hodně, nebo ne hodně peněz, ale představa, že mám hodně peněz za sport, tak žiju jenom sportem, což může být skvělý, ale může to mít samozřejmě i průšvih, když to pak skončí, ta bublina praskne a vy najednou máte pocit, že nevíte, co dál, najednou nemáte příjem, nemáte nic, takže to může být velmi těžký, takže jsem rád, že tohle se nám vlastně trošku předchází tady v těchto olympijských nebo v bojových sportech a všichni prostě k tomu musí studovat nebo musí trošku přemýšlet, co dál nebo vymýšlet, protože vlastně, když nechcete žít jenom na sportovní ubytovně, tak prostě musíte se nějak otáčet, což třeba jsem rád, protože mě to přesně sedí. Já potřebuju, já bych mezi tréninkama jenom hrát na PlayStationu a spát nedokázal, takže já jsem hrozně rád, že něco takového dělám. Takže vlastně jsem si začal jsem kvůli financím, ale našel jsem si k tomu lásku, že mě to baví a že mi to přijde jako správný, že mi judo hrozně moc dalo do života, udrželo mě to v těžkých momentech. Myslím si, že to utvořilo mě jako charakterově jako člověka. A myslím si, že je správný nejenom brát a snažit se i vracet, takže se snažím, třeba to je pošetilost moje, že si myslím, že ty děti jako jim něco předám, ale prostě když přijdu na ten trénink, tak fakt je chci naučit, aby byly prostě co nejlepší, tak jak lidsky, tak po sportovní stránce.
Je to tvarování té osobnosti, který tady vy teď popisujete, vyloženě jako zásluhou toho juda, a nebo možná spíš jako zásluhou toho sportu, kde ty zásady jsou a děláte jakýkoliv sport vlastně jako pořád stejný ty principy. Jednou prohraješ, jednou vyhraješ. Když něco chceš, musíš pro to makat. Nebo má to judo nějakou jako přidanou hodnotu, kterou vy tam vidíte, která jako vás osobně jako vlastně nejvíc zasáhla?
No, tak jsem tady samozřejmě jako judista, takže bych měl tvrdit, že jenom judo je to nejlepší, ale já si myslím, že fakt každý sport vás jako tvoří a musíte přesně přijmout ty porážky, výhry, vědět, že prostě když se prohraje, tak není to, že budu ukazovat na to nebo na toho, kdo za to může, vždycky za to můžu vlastně jenom sám a jak to napravit je, že prostě musím makat, něco změnit, musím to přijmout a pořád se musím jakoby rozvíjet, takže jo, myslím, že to je převážně jenom, jako, že to je jako celkově sport, ale tady ty bojový sporty nebo judo, tak mají takovou tu přidanou hodnotu v tom, že vás někdo jako doslova porazí, že ne, že prostě vás předběhne, ale že vás doslova přejede, jakoby,
fyzicky.
Že vás fyzicky prostě doslova
položí
porazí
na lopatky.
A vy prostě i přesto, že jste naštvaný, tak stejně se ukloníte, podáte ruku a musíte to jakoby přijmout. A si myslím, že tohle je to na tom, to jakoby nejtěžší, že víte, že třeba prostě, že vás fakt někdo přejel jako se vším všude fyzicky, že to třeba i trošku bolí nebo něco takového, takže si myslím, že i tady ta bolest, jak fyzická, tak i prostě tak to je ten důvod, co vás tvaruje ještě o trochu více než to, ale zároveň prostě jako v tom bojovém sportu, když tohle egem nezvládnete, tak nemáte v bojovém sportu co dělat a tady tyhle lidi taky brzo končí, protože fakt to jakoby přijde a vy si myslíte, že máte nějakou techniku nebo že jste teďka na vítězné vlně a že nemá šanci vás někdo porazit a prostě na 8 lidí vám nějaká technika platí a 9. je nějaký somatotypově nebo má nějaký talent a zrovna ta jeho technika na vás neplatí a třeba prostě, jak si říká, na každého se vaří voda a prostě tak je to i na nás jako v bojových sportech. Že může být sebe lepší, ale někdy prostě je to o vteřině, nebo někdy se najde fakt někdo, kdo do vás porazil a si to zaslouží nebo ne. Prostě podle mě si to, prostě, když jste došli tak daleko, tak si to podle mě zaslouží pak jakoby každý.
Když jste zmínil to uklonění a to podání si ruky, to je takový vlastně jako hodně specifický pro judo, že jo, i třeba si to asi vybavuju v tajském, v těch tajských bojových sportech, že jo, tam taky jako vždycky kleknou, uklánějí se. Občas se ale v MMA třeba stává, že si kluci nechtějí spolu plácnout, anebo, což předtím bych to možná ještě pochopila, tam furt jako burcujou ty emoce, nebo je to takový, jako že furt tě nemám rád, furt tě chci jako, furt tě chci zbít. Ale občas velmi výjimečně se stane, že ani po tom zápase vlastně není ten člověk schopný to kousnout. Byl jste někdy jako v situaci, v zápase, kde jste se jako nechtěl prostě uklonit? Nebo to pro vás neexistuje?
Ne, pro mě to jako neexistuje, beru to prostě fakt samozřejmě, jako, prostě, že to je fakt v nás vžitý, takže určitě jsem někdy nespokojený s výsledkem, jsem někdy naštvaný na toho soupeře, že mi třeba provedl nějakou nefair play, když třeba úplně nechtěl, ale můžu se cítit ukřivděně, ale přesto vlastně jako my se i musíme uklonit, že u nás, kdyby jsme se neuklonili, podali ruku, tak máte sankce. Třeba podle mě by vám dali nějakou, jako u disciplinárky třeba, že měsíc nemůžete startovat nebo něco takového. A celkově bych tím poškodil prostě moje jméno, moji rep, jako moji vlast, za kterou bojuji, že prostě se to v judu jako neslučuje s tím a občas se to samozřejmě stane a nějak nevím, jak funguje to řešení, občas se to z nějakých náboženských důvodů i v judu prostě stane. Ale jako mně se to naštěstí nikdy nestalo, že já fakt jsem ten typ, že vždycky se snažím hledat jako napřed v sobě a pak ukazuji na ostatní, takže prostě si vždycky s ostatním podám ruku, ale nejraději bych si ho nepodal pak sám ze sebou, že jsem zase úplně naštvaný, jakože to tak dopadlo prostě, ale jako zatím se mi to nikdy nestalo a doufám, že nikdy nestane, že prostě ať mi ten soupeř udělá cokoliv, nebo můžeme porazit, tak pořád je to stejný člověk jako já, který musel projít hrozně moc redukcí, je nejlepší z jeho státu. Ani sám nevím, co proto musel obětovat, ale dokážu to asi představit, tak a prostě chtěl vyhrát stejně jako já, takže jako nevidím jako důvod, proč bych mu nemohl prostě pogratulovat a zdát hold, i když to stálo moji prohru a třeba i plásmu na té olympiádě, mě to třeba stálo ten moment, že to mohl být jako zlomový okamžik a prostě nebyl. A i přesto prostě pro něj to byl zlomový moment. A
tak do toho s tím ty sportovci jdou, že on tak, jako no, každý ten velký zápas nebo soutěž
může
prostě
vyhrát jenom
může
jeden
být
a to
tím
je prostě
zlomovým
tak,
no, momentem v té kariéře. Dalo by se v judu, nebo existuje v judu jako pozice sparring partnera, že by se tím jako vlastně člověk vydělával?
Máme tam některý právě sparring partnery, který nám hrozně moc pomáhají a bez nich to prostě nejde. Takže klobouk dolů, že nám prostě jsou schopni upozadit třeba to svoje ego, že se oni chvíli nemůžou rozvíjet a vlastně jsou tam pro vás. Ale rozhodně se tím živit nedá. Ani jako, že fakt to musí být.
Jako, takže je to čistě kamarádská
čistě je to,
výpomoc.
Je to prostě kamarádská výpomoc a je to vlastně taky to, že taky vracej zase něco tomu judu jako ostatní, takže i nám na olympiádě mě a Lukáše se dělalo hodně kluků, kteří měli mít třeba volno od juda, že třeba měli prostě mezi sezónou volno nebo něco, tak stejně chodili do kimona a snažili se nám prostě pomoct, takže my jim za to prostě peníze dát nemůžeme, protože sami jako moc nemáme, ale třeba jsme se snažili jim každému dovíst, prostě z olympijské kolekce jsme každému se snažili něco dát, něco dovíst a prostě věříme, že třeba oni se budou pak někdy připravovat na nějaký turnaj a prostě milé rád jim půjdu to odpadat a pomoct, protože prostě tak to má být a je to správný, ale věřím, že dělat sparinga není úplně jednoduchý, protože musíte upozadit své ego a vlastně nejdete zatím vidět, ale za tím úspěchem prostě nejdete vidět, ale prostě bez nich by to taky nešlo. Jako prostě judo se prostě musí dělat ve dvou a vzduch prostě házet nemůžete, takže zaplať pámu, že ty srdceři kolem juda jsou.
A to je vlastně asi jako zpátky ta myšlenka k té dobré partě, která okolo toho asi musí být, protože bez toho by to prostě zkrátka nešlo.
Je to tak, no.
Co holky a judo? Já vím, že my jsme vlastně měli i sama v Paříži, že jo, byla slečna. Omlouvám se, zapomněla jsem jméno.
Renča Zachová.
Renča Zachová, ano. Je Renča Zachová teďkon jako v tuhletu chvíli po olympiádě, ačkoliv jako třeba to necinklo, jak se takzvaně říká, tak může být ona tou průkopnicí v tom spopularizování toho juda i jako v rámci holek?
Já si myslím, že právě je to ona a zaslouženě, že to je ona, která může ukázat těm ženám u nás zase cestu, protože vlastně Renča vyhrála mistrovství Evropy, asi po 20 letech žena vyhrála mistrovství Evropy a vlastně kromě Lukášovi se to nikomu nepovedlo, takže fakt obrovský výsledek, který jako se zapsal i do historie celkově juda.
Myslíte jako Češka po 20
ano,
letech?
Ano, pardon,
jo.
Češka jo. Po 20 letech, takže se to zapsalo prostě do historie našej, ale fakt ukázala i těm, že nám prostě směr, že ta cesta tady je. A i když v Česku těch jako žen, co dělají judo, moc nemáme, tak si myslím, že ona může být ta, která to může trošku změnit, protože v zahraničí v některých státech je to judo ženský velmi populární, u nás ještě tolik ne, ale myslím si, že Renča Zachová může být ta, která vlastně ten trošku nastolí ten směr. A, ale historicky jsme měli jako velmi jako dobrý ženský judo, jenom teďka byl takový trošku výpadek, tak jsem rád, že jsme na dobré cestě. A kromě Renči je tam i dost dalších skvělých judistek, který prostě můžou se prostě zapsat a budou nás dobře reprezentovat. Takže jsem rád, že to ženský judo prostě, jsem rád, že v nás má prostě jako vstoupající tendenci a taky moc fandím, protože si dokážu taky představit, že to není úplně na první pohled typický sport pro ženu a je to prostě taky náročný a všechny sportovky mě trošku posouvají třeba své mateřství nebo něco, takže ho smekám prostě klobouk dolů a fandím jako všem ženským a celkově v Česku máme hrozně moc skvělých českých sportovkyň a myslím si, že to musí být prostě pro všechny ženy jako u nás velmi prostě podporující, ale prostě pro všechny ženy to musí být něco neskutečného, že tak máme prostě skvělý ženské a to prostě inspirující. No.
U vás na Instagramu, když nevidím judo, tak vidím hodně hor. Je to něco, kde umíte vypnout?
Myslím si, že to tak je, že posledních pár let jsem si ty hory hrozně moc oblíbil a zároveň jsem spokojený, že je to nějaká fyzická aktivita, takže to mi
takže
prostě...
odpočinek, ale jakože vůbec.
Ale zároveň u toho makám, ale hlava u toho vážně vypne a hrozně se mi to líbí, protože to taky ty hory jsou jak v životě, prostě ty nejhezčí výhledy jsou po tom nejtěžším stoupání a tak si myslím, že to je v životě, že když něco hodně usilujete a je to náročný, tak pak když se to povede, tak máte z toho daleko větší radost, než když to bylo jednoduchý a tak si myslím, že to je s horama, když jdete na nějaký výhled nebo někam prostě a fakt to je náročná cesta, tak o to víc jste nahoře prostě spokojenější, takže...
A i tam chodíte s Lukášem, jsem koukala. Vy si od sebe prostě neodpočinete.
A ne, my si od sebe určitě odpočineme, teďka máme od sebe trošku klid, ale...
Ale píšete si určitě.
Taky trochu samozřejmě, ale třeba právě to máme i hodně jako kondiční přípravu v Tatrách, takže často tam jezdíme spolu a jsem na to hrozně rád, protože Krpo, že fakt na to, že má přes 100 kilo, tak on je fakt jako tank, on je schopný. Člověk by si řekl, že mu to do kopce nemůže jít a vždycky koukáte jenom na paty a je prostě před váma. Je to hrozně super, že vás vlastně tahá i nejenom na judu, ale vlastně jako i v posilovně a i v každé kondiční přípravě. To je prostě jeho devíza, ta kondice. A to je prostě něco neskutečného. Nevím, jestli to má dar od Boha, nebo prostě má takovou mentalitu, ale každý, kdo s ním měl někdy na kolo, na běžky nebo něco, tak to je fakt neskutečný, jaký má fyzický fond, takže jako jsem hrozně rád, že vlastně se může připravovat s těmi nejlepšími.
Měli jste někdy vztahovou krizi?
Vztahovou krizi, to jestli už slyšíte, tak vydá to. Já si myslím, že asi ne, to člověk prostě jako jsme oba dospělí, takže když člověk má prostě někoho plný zuby, tak se prostě zavře na pokoj nebo se jde projít sám nebo něco, takže troufám si říct, že jsme si jako nikdy jsme si nic špatného neudělali a nikdy jsme asi na sebe ani naštvaní nebyli, protože jako kdo zná charakter jako Lukáše, tak na něj asi nejde ani být naštvaný, nebo neznám moc lidí, kteří by na něj byli někdy naštvaný. Ne?
On je to vlastně jako takový paradox, který já jako pozoru a možná může jako kde koho překvapit, že vy obecně jako sportovci, kteří děláte nějaký kontaktní sport, tak když jako přijdete, tak vy jste ještě hrozně milí. Jo, že vlastně jako člověk třeba i v té kleci nebo mezi těma provazama nebo i vy na těch tatamech jako musíte být trošku takový jako přísný, tak ať jdu sežrat, ale pak vlastně přijdete sem a člověk pořád čeká, že přijde jako velká hora naštvanýho člověka a vy jste všichni jako hrozně v klidu, hrozně jako v míru. Je to tím, že se vlastně perete někde jinde?
Asi myslím, že to asi bude tím, protože i hodně lidí mi řeklo, tyjo, vy všichni, jako sportovci nebo judisti, vy všichni máte rádi zvířata a jste na všechny hrozně hodný, tyjo, proč to je? Říkám, tyjo, asi to je fakt tím, že toho máme tolik na tréninku, že pak chceme mít, tyjo, obejmout nějaký zvíře a být v klidu, že nás někdo toho nechce, že se s náma nikdo nechce prát, takže možná z tohohle důvodu toho máme tolik, že si vlastně nemusíme nic dokazovat jako uvnitř egem a že prostě vlastně díky tomu si třeba uvědomujeme, že prostě ten život je třeba fajn, nebo že není důvod být naštvaný, že prostě je to je OK, v zápase je důležitý přepnout a jako chtít vyhrát, tam prostě nemůžete být úplně hodňoučkej a plišový medvídek a nechat se sežrat, ale pak nevidím důvod, proč v běžném životě by se měl mračit na ostatní lidi, že já jsem judista, jsem něco víc, to vůbec, ba naopak prostě jsem rád, že se nemusím s nikým prát a jsem rád, že si s každým můžu pokecat a podat ruku a že nemusíme spolu nějak soupeřit. Hmm.
Ale ta touha toho někoho přeprát, tam asi jako do toho začátku musí být, ne? Nebo proč vlastně vy jste se k tomu judu dostal?
Já si myslím, že určitě to musí být, že jako chcete... abyste vydržel ve jakoby vrcholném sportu, tak musí ve vás být touha vyhrávat a musí vás prohry štvát, protože to je obrovský motor. Když prohrajete, tak dupnete prostě, dáte dvojitý otáčky a chcete prostě příště vyhrát.
Takzvaně pravej doplnej, jak říkají motorkáři. Ale tak. U toho kontaktního sportu ještě musí jako člověk přijmout nějaké jako narušení té svojí jako osobní komfortní jako zóny, že jo? A opravdu jde a chce někoho...
Jo, jako je to tak, samozřejmě tím, jak nejsme úplně úderový sport, tak si myslím, že to u nás se nemusí člověk přepnout až tolik, jako třeba u kluku prostě v kleci tam, prostě když...
Tam musí být možná trošku nějaký potenciál k nějaký jako, neže agresivitě,
nějaký
ale...
Nějaký jako řízený agresivitě určitě. Jo. U nás člověk musí být, jako nemusí to být až tolik, ale i u nás prostě musíte být jako drsnej na to soupeře a chtít prostě vyhrát, že... Jako to judo se vyvíjí jako všechny sporty a všechno je prostě silnější, tvrdší, rychlejší, prostě tak je to i v judu. A už to fakt není úplně, jako judo je v překladu jemná cesta. A podle mě jemná cesta se z toho neskutečně vytratila, už je to prostě jenom tvrdý a drsný, což je jakoby samozřejmě správně. A prostě člověk fakt musí v tom zápase přepnout, ale musí to být prostě pořád, i když jako chcete vyhrát, tak pořád to musí být v těch mantinelech, prostě to fair play a pořád to musí být tak, že když se na to podíváte zpětně, tak se nesmí, jako byste se neměl stydět za svoje chování, což je prostě hrozně důležitý. A prostě když prostě nebudete chtít sežrat to druhé, tak ten vás sežere a asi nemáte na něco co dělat. No.
Když tady byl Artur Omarov, tak mě překvapilo, že mi vlastně popisoval takový ty jako, já tomu říkám podpultovky, to, co se nesmí dělat, ale vlastně se jako děje, že si třeba lámou prsty. To mě trošku překvapilo u zápasení. Takováhle jako brutalita nebo tyhle ty jako věci, které se nedělají, bych třeba čekala spíš u toho MMA. Děje se něco takovýhleho jako u vás? Jde to? Nebo tam je prostě všechno jako vidět? Je ten zápas tak otevřený, že si nemůžete nic z toho dovolit?
Určitě to trochu jde a člověk si prostě trochu pomůže, jako nechci říct, že to je úplně běžně takhle, ale občas třeba u nás může jako tež škrtit, když je to škrcení čistý, nemůže to být škrtit přes bradu.
Jasně.
Jako třeba v brazilském jiu-jitsu můžete škrtit přes bradu, v judu, když je čistý krk. Ale občas víte, že to máte blbě nasazený, ale rozhodčí je z blbé strany, tak to prostě drtíte i přes to, protože sorry, ale ten by s váma udělal úplně to samý.
Nebudu to pouštět.
Nebudu to pouštět, škrtím a to je jo, že tam dal bradu. Ale takže třeba tohle se děje, anebo že třeba vytahujete páku a taky byste neměl vzít prsty a někdy to prostě chytnete, protože chcete urvat tu páku a do nějaké míry to může být chtěný, když to jako rozhodčí nevidí a do nějaké míry prostě se snažíte urvat páku a berete všechno, co můžete. Jo. Takže trochu se to děje, ale nemyslím si, že to je úplně jako častý. Prostě se to občas stane. A
takže ta míra toho gentlemanství je furt jako
myslím si, že pořád unosná. Nebo mě to přijde, tak dělám judo, tak nemůžu tady chtít, že tady kolem se budeme chodit jak bavance. No to taky, ale celkově jako dělám judo, je to bojový sport, tak nemůžu tady jako čekat, že mi to vůbec nebude bolet a že všechno bude úplně v pohodě. Prostě jako dělám judo a jsem ready, že jako chci, aby to soupeře trochu bolelo a sem počítám s tím, že on chce to samý, takže mi to asi trochu bolet bude.
Říkal jste, že obecně tak jako hodně soucítíte, nebo možná i jako sledujete ostatní kluky obecně z té jako sféry těch bojových sportů. Nepřemýšlel jste někdy nad tím, že byste utekl k nějakému jinému? Možná trošku jako slavnější po sportu?
Jak určitě u nás to MMA má jako zrůstající tendenci a fakt klobouk dolů kluci, jako hrozně se to spopularizovalo a dřív prostě podle mě to MMA, i tam byli dřív borci, ale teďka už je to fakt, jako že už se musí chovat jako vrcholoví sportovci, se trénují dvakrát denně, obětou tomu taky celý všechen svůj čas, takže klobouk dolů a fandím
jim. Zároveň jsou i celebrity.
Jsou i celebrity, ale taky...
Dá se na ně sázet.
Dá se na ně sázet a taky to nemají třeba podle mě jednoduchý, prostě běžně, že někdo potkává třeba nějaký ty opilecký jako keci na ně nebo něco, myslím, že to nemají úplně jako jednoduchý, ale prostě mají to zasloužený klobouk dolů a MMA hodně sleduju, líbí se mi to, znám hodně kluků z MMA a fakt je to tak, jak se o některých říká, že to je prostě MMA, nevím, že to je jenom krutý a tak dále, prostě to jsou fakt skvělí chlapi, kteří si to zaslouží a jsou jo, fakt sportovci taky se vším všudy, ale mě osobně to jako rád si na to MMA někdy přijdu, baví mě se občas jako změnit ten svůj sport a učit se, protože prostě v MMA zatím neumím skoro nic, takže když se jako učíte, tak máte rychle, že se jako rychle učíte, tak mě to hrozně baví, a, ale jako zatím žádný ambice, bych přešel, nemám a asi to ve mně ani jako není. Asi není uvnitř, že bych musel být fakt ty kluci musí umět fakt přepnout a to podle mě já bych asi neuměl, nebo zatím mám pocit, že bych to třeba neuměl, ale občas si chodím prostě zaboxovat, občas si chodím s klukama potahat na nějaký grappling nebo nějaký jako hodně lehký sparring MMA, ale to je zatím tak všechno.
Jeden z nejlepších českých judistů David Klamart byl mým dnešním hostem. Davide, díky moc, já budu držet palce a doufám, že ještě na té příští olympiádě vás uvidím.
Děkuji za pozvání, byl to skvělý rozhovor, díky.